saioarekin aurrera goaz, eta izpideko bazkenengo elkarrizketa gaurkoan, ba, Mitxel Elortzari egingo diogu, bera pantailak euskaraz ekimeneko kidea da, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Eguno, Mitxel?
Egunon guztioi.
Beno, martxan daukagu gaztealdia, martxan daukagu ere pantailaldia, Leizter Euskaraldia hasiko da, baina galetu nahiko nizuke zerbait lehen, ba, zer dela eta pantailaldi hau, zein da, zitu dira zuen helburuak?
Tira, balburu nagusiak dira pantailetan euskarak duen presentzia murritz hori sustatzea, jende animatu dadila euskaraz pantaila guztiak kontsumitzera, noski edukiak ere sortzera animatu zero, eta ba, pizkatxo bat euskaraldian bezala, ez? Ohitura aldaketa hori eman dadin konturatzea ere euskarazko ikusentzunezkoak kontsumitzea posible dela.
Guzti hau azaroaren 11an ekin zenioten, azaroaren 18ra bitartean luzatuko da, eta ba, pantailaldiaren atzean edo sustatzaile pantailak euskaraz ekimena daukagu, zu bertako kidea zara, zer dela eta sortu zenuten pantailak euskaraz ekimen hau?
Bueno, ni berez kidea ez naiz. Zuekin jarri nintzen harremanetan pantailak euskarazen izenean, baina egia da, Araban berez ez dagoela pantailak euskarazeko kiderik. Uh-huh. Eta bueno, lagun bat pantailak euskarazen sartuta dagoenez harremanetan jarri izan direkin, izan ere bilatzen ari ziren Euskal Herriko probintzia guztietan voluntarioak izan zitezen pantailaldira. Eta Araban ez zegoen ezinor, ba, nirekin jarri ziren harremanetan, pantailaldian ba, Arabako voluntarioa ni izan erin. Orduan, hori da egoera. Horrek ere bultzatu ninduen esatera, Araban ez dago inor, ba, aukera paregabea da, Araban ere bultzada bat emateko gai honi, izan ere ba, oso garrantzitsua da pantailen auzia ere ba, maigaineratzea, gizarteratzea, eta horregatik eman nuen ekimenean parte hartzeko pauso hori. Izan ere badakigu gazteak, aurrak, gure semealabak, ikasleak arrapaladan erdalduntzen ari direla, eta pantailak oso presente daude umengan. Orduan, ba, zein garrantzitsua den gai honi ekitea, eta pizkatxo bat hori da arrazoi nagusia.
Bai, begibistakoa da, egunean zehar orduak eta orduak ematen ditugu pantailei begira, eta ba, gure hizkuntzan dauden edukiak ez dira horren bestekoak. Nola buratzen zaizu emanan soilela vuelta egoera guzti honi?
Ardura nagusia zalantzarik gabe erakundena da. Eta euskaraldian pizkatxo bat berdina gertatzen da. Badirudi norbanakoen esku uzten dituztela horrelako auzi garrantzitsuak, eta egia da guk badaukagula zer egin, bai? Nik beti esan ohi dut. Azkenean guk ez badugu eskaintza hori sustatzen, ez dute gehiago eskainiko, ez? Eskaria hor egon behar da. Baina zalantzarik gabe Euskal Herriko gobernu ezberdinetako erakundeena da ardura ETB-en ikusi besterik ez dago. Lotsagarria da zenbat pelikula eskaintzen diren gaztelaniaz eta ze gutxi euskeraz, eta gainera kezkagarriena da eman den bilakaera, beti ez dela korrela izan. Orduan galdetu beharko geniek erakundeei zergatik hizkuntza politika aldaketa hau, eta zergatik benetan ez den benetako apostu bat egiten, ikusita erabilera datuak zeintzuk izaten ari diren, ze referente dituzten gure aurrek ikusentzunezkoetan, eta zerk eramaten dituen ba, erderaren munduan murgiltzera, ez? Orduan eskolak bakarrik ezin du, pantailak hor eragiten ari dira eta izugarri, orduan ba, erakundeinik eskatuko nieke benetan sakoneko ausnarketa bat ETB sortu zelako benetan euskara bultzatzeko, eta orain ETBren erreferente nagusia ETB bida, nola da hori posible?
Esan bezala, azaroaren 11tik hasita, 18ra bitartean, euskarazko edukiak soilik ikusi edo sortzeko deia egin dezute, kontutan hartuta pasaren ostialean hasi zela pantailaldia, ze iritzi daukazu alde batetik Araban, ba, zer moduzko harrera izaten ari da pantailaldia, da bestela ba, oroar Euskal Herrian, nola ikusten dezu, nola dijoa, dinamika?
Sarean ikusten dut oso indartzu ari garela, lehenengo hiru egunetan trending topic izan ginen Twitterren, orduan benetan gizartearen implikazioa sekulakoa izan da, igandean ere Yelmo Boulevard zinetara hurbildu ginen, inoiz ez dutelako euskarako filmik eskaintzen, eta horre ere gure kexak helarazteko zinemen egoera tamalgarria delako, oroar zinema eskaintzaren 1% baino ez da euskeraz, eta zine batzuetan deus ez. 0%, ez? Orduan, zinema areto hoietan bildu ginen Euskal Herri osoan, eta tira, ba, alde horretatik ilusioa ikusten dugu, benetan gauzak beste modu batean egin daitezkelako sinisten dugulako, eta alde horretatik, ba, oso valorazio baikorra. Eta gero bestetik ere nik uste dut ba, pantaiak euskirazek gida bat aurkeztu zuela, egun ezberdinetan ze eduki kontsumitu alziren proposatuz, eta gida horrekin, eta gero ere, zer non ikusi webguneak eskaintzen duen bestearekin, zer non ikusi webgunearen bitartez, ikus dezakegu ze eduki dauden euskeraz, EITB-n aieran, 11 telebistan, argian, eta streaming plataforma ezberdinetan. Orduan, ba, nik entzuleak gonbidatzen ditut pixkatxo bat hor trasteatzera, guk pentsatzen duguna baino eduki gehiago daudelako, noski ez aski. Baina, badago aukera ba, euskera zinkusentzunezkoak kontsumitzeko, eta benetan, ba, nik adibidez ezagutzen deznituen hainbat dokumental, hainbat film ikusteko aukera izan dute aste honetan zehar, beraz, ba, itxaropentsu eta jarrai dezagun gure aldarriarekin benetan, lehen aipatzen duen bezala, gobernuek pausoak eman ditzaten, norbanakoak ematen ari garen bezala.
Askotan errepikatu dugun bezala, pantailaldi honetan, ba, deia egiten dezute, soilik ikusteko, baita ere, ba, edukiak sortzeko, eta atzo bertan, Alabedi Irratiko izpidea saio honetan, Miele Lustondo idazle izan genuen, bera Euskal Sortzaile Profesionalen Alkarteko kidea da, lanartekoa, eta beraiek defendatzen dutena da, ba, Euskal Sortzaileen, ba, lan baldintzak egoera ba, duindu, behar batu, egonkortu behar direla. Ez dakit zein den zure iritzia. Horrek ere ez aluke lagunduko eduki gehiago euskaraz eta kalitatezkoak izateko. Hau da, gure sortzaileen ba, lan baldintzak duintzea.
Zalantzari gabe. Lan baldintza horiek duinak izan daitezen ezinbestekoa da. Bikoiztegi asko ere adibidez langabezian daude, eta ez dago euskarazko filmik bikoizten, orduan benetan sortzaileentzat lan baldintza duinak, eta mundu honetan murgilduta dauden sortzaile guztientzat, bikoiztegi guztientzat mesedez, benetan proiektu bat eskainiko balitzaie, beste aukera batzuk izango lituzkete. Orduan, ba, era bat ados nago euren aldarrikapenekin, eta espero dut, ba, egoera hau lehenbailen aldatzea. Bestetik ere, aipatu, esan dugula, pantailaldian ez dugu bakarriteia egiten ikusentzunezko horiek kontsumitzeko, sortzeko baita ere, eta zentzu horretan, ba, nik adibidez, egun bakoitzean ipuin proposamen bat egin dut, ipuintxo bat grabatu dut umeentzat, YouTubera igo dudana, eta ba, ideia da ere, ba, ipuin hoien bidez, ba, kontsumo hori ere handitzea, eskaintza hori familia ezberdinek ba, ipuin hoiek zarean ikusteko aukera izan dezaten, eta bueno, ba, guztiok azken finean jardezak egu gure aletxoa, ez? Pantailaldian era batean zein bestean.
Ba, oso ongi, Mitxel Elortza, gurera, Alabedi Irratiko izpidea saiora, pantailaldiaren inguruko kontu guztiak, horren argi eta garbi ekartzeagatik, eta ondo iritzen bai zaizu, hemen usten dugu elkarrizketa, ez dakit beste zerbait esateareko zenuken.
Oraintxe bertan uste dute adierazi nahi nuen dena esan dudala, eskerrak ematea zuei pantailaldiari Alabedin tartetxoa ateratzeagatik, eta hori Alabedi, Argia, Alea, horrelako euskal komunikabideak kontsumitzeko deia ere pantailaldian noski, Araban ere euskerazko ikusentzunezkoak ikusi eta entzutea posible delako bertatik eta bertara.
Mi esker, Michel, eta gu polita izan.
Oso, ondo eskerrik asko zuei, egun ona izan. Agur.